Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен 30дан ашуун адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилди, алардын айрымдары кармалганы кабарланды.
Гүлжигит мырзаны байкасаңар, көптөн бери мындай бийликке карата сын пикирлерди айтып келе жатат, конструктивдүүчү.
Украинанын Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасындагы жардыруудан улам бир нече конушту суу каптады.
Урматтуу Херсон облусунун тургундары, орус армиясы кезектеги террордук акт жасап, Кахов дамбасын жардырды.
Кызыл Кыяда мектепке Ислам мамлекети террордук уюмунун желегин илип кеткен окуучу кыздар боюнча териштирүү жүрүп жатат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 7-июнь. Алгач кезек соңку жаңылыктарда.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 6-июндун кечинде Украинадагы Кахов ГЭСинин жардырылышын талкуулаганы чогулду. Киев дамбаны орус армиясы жардырды десе, Орусия бул Украин диверсиясынын жыйынтыгы деп атоодо. Кошмо Штаттар кол салуунун артында Орусия турат деген маалыматтарды топтоп иликтеп жатат. Бул тууралуу Ак үйдүн коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби билдирди. Биз дамбанын жардырылышы үчүн Орусия жоопкер деген маалыматтарды көрүп атабыз. Эске салсам, ал дамбаны орус күчтөрү былтыр мыйзамсыз басып алып, ошол бойдон алардын карамагында болчу. Биз бул маалыматтарды иликтеп жатабыз, украиндер менен иштешүүдөбүз. Бирок азырынча эмне болгонун так айта албайбыз, деди. Кахов ГЭСинин дамбасы 6-июнга караган түнү жардырылган. Украина президентинин администрация башчысы Андрей Ермак Орусияны экоцидке айыптады. Буга чейин Херсон облусунун губернатору Александр Прокудин Днепр дарыясынын оң тарабындагы кооптуу аймактан 16,000 адам коопсуз жайга чыгарылганын билдирген. Прокурор келбей калгандыгына байланыштуу 6-июнда блогер Ырыс Жекшиналиевдин иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда отурум болбой калды. Бул тууралуу Азаттыкка Жекшиналиевдин адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Ал сотто блогердин күнөөсү далилденбегенин, илинчек табуу үчүн сот улам-улам жылдырылып жатканын жана кийинки жараян 13-июнга дайындалганын айтты.
Эсептеп бирдеке кылып жылдырып атышат, булар зацепка таба албайт атат. Менин оюмча сот айтат, актайында атат, тияктарда атат, жок көмөт дейт, а бул иштеке таба албай атат.
15-майда райондук соттун судьясы Мирбек Сатарбек уулу Жекшиналиевдин ишин кароонун мөөнөтүн узарткан. Мындай чечимге блогер Политузник баракчасына чыгарган видеого байланыштуу буга чейин жүргүзүлгөн политологиялык, лингвистикалык экспертиза боюнча кошумча суроолор бар экени негиз болгон. 20 жаштагы Жекшиналиев былтыр августта кармалган, буга ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгарганы себеп болгон. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активисти Бишкек шаардык соту былтыр 26 октябрда үй камагына чыгарган. Ага калайман башаламандык, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тетет жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген беренелер менен кылмыш иши козголгон. Жекшиналиев коюлган айыптарды четке кагып келет. Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу атамекендик өндүрүштөгү үндүн ылдамдыгынан да тез жүргөн баллистикалык ракетаны чыгарды. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Анын бет ачарына президент Ибрахим Раиси да катышканы маалым болду. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскердик космос күчтөрүнүн командачысы Амирали Хажизай да билдиргендей, Фаттах деп аталган ракета саатына 15,5 000 чакырым ылдамдыкта уча алат. Батыштын аскердик эксперттери Иран ГЭ-де маалыматты күчөтүп жарыялай турганын белгилешет. Адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылышы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзгөн эмес деген бүтүм чыгарды. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун жардамы менен аныкталган далилдер Навальный мырза Новичок деген шалгылоочу химиялык затка ууланганын көрсөткөн. Орусия химиялык курал тууралуу конвенциянын катышуучусу болгондугуна байланыштуу бул факт боюнча кылмыш ишин козгошу керек эле деп жазылат соттун чечиминде. Адам укуктары боюнча Европа соту Навальныйга келтирилген зыян үчүн орус бийлигин 40,000 евро төлөп берүүгө милдеттендирди. Путин былтыр жайында кол койгон мыйзамга ылайык Орусия аталган соттун 2022-жылдын 15-мартынан кийин чыккан чечимдерин аткарбайт. Аталган соттун өкүлү Рейтерске орус бийлигинин мындай чечими Навальный уландырылгандан кийин чыккандыктан аны аткарышы керек деп билдирди. 2020 жылы Орусияда новичок химиялык затына уланып Германияда дарыланган Навальный 2021 жылдын башында Москвага келери менен камалган, ал Кремлдин көрсөтмөсү менен уландырылганын айтып келет. Москва бул дооматты моюнга алган эмес. Евробиримдик Навальныйдын камалышына жана уландырылышына байланыштуу орус аткаминерлерине санкция салган. Москвада адам оордоого 86 кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 23 майда Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаарындагы Новогиреево району боюнча бөлүмүнө Кыргызстандын жараны кайрылып, анын жакын тууганын белгисиз адамдар оордап кетип, акча талап кылып жатканын билдирген. Ыкчам чаралардын жыйынтыгында Головенский шоссесиндеги батирлердин биринен уурдалган адам табылган. Аны уурдоого жана опузалап акча талап кылууга шек саналып, ошол эле батирден Кыргызстандын 6 жараны кармалган. Алардын улуусу 28, кечөөсү 22 жашта.
Программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Эми Кыргызстанда бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталган 30дан ашуун адамдын үчөөнүн аты жөнү белгилүү болду. Алардын бири университетте сабак берген Чолпонбек Сыдыкбаев болсо, экинчиси Чек Ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Гүлжигит Исаков экен. Кармалгандардын катарында президент Садыр Жапаровдун мурдагы тарапташы Роза Нурматова дагы бар. Азырынча иштин чоо жайы толук ачыктала элек. Кармалгандардын жакындары бул иштин саясий өңүтү бар экенин айтууда. Теманы Айбек Бибосунов айтып берет.
Таңгалып атасыңарбы негизи?
Конечно, я вообще даже не подозревала. Эчтекени даже.
Улуттук университеттин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин мугалимдери кесиптеши Чолпонбек Сыдыкбаевдин кармалышына таң калып жатышат. Саясий илимдердин кандидаты Сыдыкбаев бийликти күч менен басып алууга айыпталууда.
Чолпонбек Сыдыкбаев эгер көчө УКМК тарабынан кармалып кетпегенде саат 1:00, 2:30, анан 4:00 бийликтин теориясы деген предметтен студенттерге сабак бермек.
Чолпонбек Сыдыкбаев улуттук университетте 2010 жылдан бери сабак берип, коомчулукка саясат талдоочу катары таанымал эле. Фейсбуктагы баракчасына коомдогу айрым окуялар боюнча пикирин жарыялап турчу. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин деканы Кундузгүл Базакиева.
Анан ал госпереворотко катышып, бирөө менен переговор кылды дегенге деле мен азыр ишене албай турам. Эми аны албетте тиги аны доказывать этиш керек, ким менен сүйлөштү, кандай. Анан бизде деле анын мындай шектүү эч нерсесин байкагач эмеспиз. Шектүү албетте жана анда фейсбукадагы статьяларды жазып, өзүнүн көз карашын билдирип турчу.
Атайын кызматтын маалыматында бийликти басып алууга айыпталып 30дан ашуун адам кармалганы айтылат. Алардын ичинен 4 адам күнөөсүн мойнуналганы кабарланып, алардын инициалдары жарыяланды. Ишти тергеп аткан УКМК бул топтун башында Элдик Кеңеш партиясынын төрагасы турганын билдирди. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Элдик Кеңеш партиясынын Роза Нурматова жетектейт. Ал 2010 жылдан кийин Садыр Жапаровдун тарапташтарынын штабын башкарып, ошол учурдагы бийликке оппозиция болгон. Мындан тышкары кыргыз өкмөтүнүн социалдык бөлүмүн да жетектеген.
Аталган НРС-тин жетекчилиги астында бийликти күч менен басып алуунун пландарын талкуулоо менен тиешеси бар адамдарды мамлекеттик структураларга каршы үгүттөөгө багытталган жашыруун жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлгөн. Тергөө аныктагандай, бул уюшкан топко коомдун ар кайсы катмарынан жана өлкөнүн ар кайсы аймактарынан жүздөн ашык адам тартылган. Алардын ортосунда конкреттүү милдеттер так бөлүштүрүлгөн. Маалыматка ылайык, жакынкы аралыкта уюштуруу маселелерин каржылоо жана негизги кызмат адамдарына сыйакы төлөө үчүн чет элдик булактардан олуттуу каражатты алуу күтүлгөн.
Атайын кызматтын операциясы учурунда кармалгандардын дагы бири жарандык активист Чек Ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Гүлжигит Исаков экени белгилүү болду. Ал 2019 жылы Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаевди колдоо митингине катышкандан кийин милициянын ата энесинин үйүнө барып бир тууганын суракка чакырган. Гүлжигит Исаков Садыр Жапаровдун бийлигинин айрым иштерине нааразылыгын билдирип, Кемпир абад боюнча позициясы бекем болчу.
Мен үчүн бир чети мындай түшүнүксүз болуп атат, экинчи чети бүдөмүк да. А эми бүдөмүк дегени мындай. Гүлжигит мырзаны байкасаңар көптөн бери мындай бийликке карата ачык чыкпаса дагы мындай сын пикирлерди айтып келе атат, конструктивдүүчү. А бийлик ага карата мындай бир буттан чала турган эчтеке маселе таба алган жок. Табышы да мүмкүн эмес эле. Ал бала мамлекеттик кызматкер болбосо, коррупционер болбосо, же бир кандайдыр бир шылуун бизнес кылган контрабандист болбосо, эчтеке таппай жүргөн мына бийлик өкүлдөрү ушул кечээ күнкү болуп аткан окуяга муну жөн эле мындай тиркеп деле кармап коюшу мүмкүн да.
УКМК атайын операция жүргүзгөн 5-июнь күнү Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кыргызстандан тынчсыздандырган жаңылыктар келип атканын айтып, ага дыкат көз салып турабыз деген. Бул боюнча ТАСС агенттиги жазып чыкты. Буга удай эле Московский комсомолист басылмасы Роза Нурматованы орус ачылык көз караштагы активист болгонунда жазды. Бул маалыматтан адвокаты же жакындарынан тактоого мүмкүн боло элек. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруузду улантабыз. Бишкекке Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани мамлекеттик сапар менен келди. Бул эгемендик жылдар ичинде Кыргызстанга араб өлкөлөрүнөн келген алгачкы жогорку даражалуу жетекчи деп айтылууда. Борбор Азия мамлекеттерин кыдырууга чыккан эмир Өзбекстандагы мамлекеттик сапарынан кийин Бишкекке келди. Катардын лидеринин сапары жана Кыргызстандын араб өлкөлөрү менен алакасы тууралуу Кубатбек Айбашев кеп салат.
Кыргыз өкмөтү Катар эмиринин мамлекеттик сапары тууралуу төмөнкүдөй кыска маалымат таратты.
Сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын учурдагы маселелерин, ошондой эле аны мындан ары өнүктүрүүнүн жана натыйжалуу өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашат. Сапардын жүрүшүндө бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылууда.
Деп билдирген президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев. Расмий бийликтен сапардын мазмуну жана күн тартиби тууралуу мындан башка алгылыктуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Кандай маселелер талкууланып, кандай келишимдерге кол коюлары да белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков араб өлкөлөрү менен кызматташтык боюнча достук депутаттык тобунун жетекчилигинде аркалайт. Ал учурда араб өлкөлөрү менен кызматташтык бир кыйла солгон экенин, бирок Катар эмиринин мамлекеттик сапары алаканын жаңы барактарын ачарына ишенерин билдирди.
Депутаттардын ортосунда кызматташуу азырынча солгон, ачыгын айтайын. Бул эми эки мамлекеттин ортосундагы алакаларга жараша болот. Негизи ал жакта деле бир саясий маданият ошондой. Королдун мамилесине жараша парламенттин дагы мамилеси болот да. Мисалы азыр Катардын падышасы келатат, ошондон кийин парламенттер аралык кызматташууга чоң жол ачылат, анткени субординация деген бар да, иерархия деген бар. Бизге буга чейин Сауд Арабиясынан депутаттар келип кетти. Кудай бирсе биз дагы жооп кылып визит жасайбыз. Парламенттик дипломатияны күчөткөнгө аракет кылып атабыз. Жакында Бахрейнге барып келдим. Алар менен биздин алакабыз дээрлик жок келсе, ошон үчүн эки өлкөнүн ортосундагы саясий алакага жараша парламенттердин ортосунда да кызматташуу болот. Парламенттин да өз алдынча топту жарып, өз алдынча алдыга кетип кала турган орган эмес да. Ошон үчүн объективдүү себептерден улам азырынча солгон, бирок бара бара жанданып баратат.
Кыргызстан менен Катардын дипломатиялык алакасы 2010 жылдан кийин жандануу жолуна түшкөн. 2012 жылы Катар мамлекети Бишкекте өз элчилигин ачкан. Эки жыл өткөн соң 2014 жылы Дохада кыргыз элчилиги ачылган. Кыргыз өкмөтүнүн 2012 жылда кабыл алган мыйзамына ылайык 61 мамлекеттин жарандары үчүн Кыргызстанда 60 күн визасыз жүрүүгө уруксат берилген. Алардын ичинде Катар мамлекети да бар. Кыргыз араб туризми биримдигинин жетекчиси Кубанычбек Баялиев кыргыз жаратылышы араб туристтерин өзүнө тартып турарын жана алардын саны жыл сайын өсүп баратканын белгилейт.
Кыргызстанда бул 2016 ырайы күчөгөн араб туризми. Азыр жеке турфирмалар да көп, анан араб өлкөлөрүнөн келген туристтердин агымы жылдан жылга көбөйүп атат да. Биз былтыр баягы чек арадан киргендердин статистикасын атайын таптан алганбыз. Келгендер 20-30 миңден ашат да. Көбүнчө булар Бириккен араб эмиратынан, Катардан, Кувейттен, анан Сауд Арабиядан келишет да бизге көбүнчө. Анан быйыл Омандан да келип атат. Булар көбүнчө баягы жаратылышка кызыгат да. Чар аккан суунун боюнда отурган таза булактардын түбүндө, токойлордо көбүнчө суунун жээктеринде отурганды арабтар аябай жакшы көрүшөт. Алар өзгөчөлүктөрү баягы башка туристтер, чет өлкөдөн келген туристтерге караганда булардыкы көбүнчө баягы жөн гана эс алып, өзлөрүнүн кофесин ичип, чайын ичип, тамагын жасап ичип, суунун жээктеринде, боз үйлөрдө, кыргыз үйлөрүндө ушундай отуруп эс алышат да.
Статистикалык маалыматтар Кыргызстан менен Катардын экономикалык алакасы өтө бийик деңгээлде эмес экенин көрсөтөт. 2022 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү болгону $54,000 түзгөн жана 2021 жылга караганда 48% азайып кеткен. Соңку жылдары Кыргызстандын араб өлкөлөрүнүн ичинен Бириккен Араб Эмирликтери, Ливан, Сирия, Кувейт жана Сауд Арабия менен экономикалык алакасы бир кыйла жандуу жүрүп келет. Соода алакасынын эң чоң көлөмү араб эмирликтерине туура келет. Ал 2022 жылы $125 миллион ашкан жана мурунку жылга караганда 180% өскөн. Ал эми Ливан менен соода жүгүртүү 193% жана Кувейт менен 6% өскөн. Нуржигит Кадырбеков араб өлкөлөрүнөн адат болуп калган кайрымдуулук жардамдарын күткөн маанайдан четтеп, соода экономикалык алаканы жана инвестициялык өнөктөштүктү өнүктүрүү зарыл экенин айтат.
Негизинен азыр биз араб өлкөлөрүнөн жана жардамдардан алып атпайбызбы, анда дагы алардын кайрымдуулук уюмдарынан, фонддорунан гранттарды алып атабыз, анча мынча кредиттерди алып атабыз. Эң башкысы соода алакаларын кеңейткерек, экономикалык бир багыт катары. Экинчиден мындай олуттуу инвесторлор тартып келсек болот да, ошол потенциал дагы деле ачылбастан турат. Эми мадани алакалар өзүнүн жолу менен, бирок биз биринчи кезекте араб дүйнөсүнө ушул экономикалык партнер, экономикалык чоң рынок катары, ошондой эле инвестиция тартууга мүмкүнчүлүгү бар өлкөлөр катары карасак жакшы болот эле. Азыр эми караб фондторунан келегиле деп жардам алганга жаман үйрөнбөшүбүз керек. Биз мындай кайыр сурап, жардам сурап жүргөн деңгээлден өтүшүбүз керек да.
Учурда Кыргызстанда араб өлкөлөрүнүн ири өндүрүштүк корпорациялары же инвестициялык компанияларынын өкүлчүлүктөрү иш алып барбайт. Бирок Бишкекте бир катар араб кайрымдуулук фондорунун кеңселери бар. Алар негизинен мектеп, бала бакча, оорукана, суу объектилери сыяктуу социалдык мекемелерди жана мечит медреселерди куруу менен алектенишет. Кыргыз өкмөтү соңку 2 жылда Бириккен Араб Эмирликтери, Сауд Арабиясы, Кувейт өңдүү кубаттуу өлкөлөрдөн инвестиция тартуу аракетин көрүп келет. 2022 жылдын октябрь айында Абу-Даби өнүктүрүү фонду менен биргеликте Кыргыз Араб биргелешкен холдинг компаниясын түзүү келишими түзүлгөн. Компаниянын уставтык капиталына Араб фонду 100 миллион доллар бөлүп, 1 миллиард 200 миллион долларга чейинки коммерциялык долбоорлорду ишке ашыра алат деп айтылган. Келишимдин андан аркы тагдыры кандай болуп жатканы азырынча белгисиз. Апрель айында Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Султан Абдурахман Аль-Маршат Бишкекке келип, халыкты турак жай менен камсыздоо жана суу самыр талас тараз автожолун реконструкциялоо долбооруна 100 миллион доллар насыя берүү келишимине кол коюп кеткен. Июнь айынын башында Кыргызстандын санариптик өнүгүү министринин орун басары Индира Шаршенова Катардын маалымат агенттигине курган маегинде эки тарап микрочип чыгаруу боюнча кызматташууну пландап жатканын билдирген. Эл аралык саясат боюнча талдоочу Марс Сариев Кыргызстан араб өлкөлөрүнүн инвестициясын туризмди өнүктүрүү долбооруна тартса натыйжалуу болот деп эсептейт.
Еще со времен Акаева более-менее стало налаживаться отношения.
Акаевдин мезгилинен бери араб өлкөлөрү менен аздыр көптүр мамиле куруп келатабыз. Ошондуктан бизде мечиттер курулуп, ислам фактору абдан күчтөнүп келет. Бул жакта Кувейт, Сауд Арабиясы, өзгөчө Бириккен Араб Эмирликтери өзүн абдан жайлуу сезишет. Аларча жана башка живопистик жайларыбызда көптөгөн араб туристтерин көрүп жүрөбүз. Анткени арабтар Кыргызстанды мусулман мамлекети катары кабылдашат. Кыргызстан ушундай инвестицияны пайдаланып калышы керек. Алар табиятка абдан этият мамиле кылышат, сууну кадырлашат. Ошондуктан эмирликтерден, Сауд Арабиясынын, Кувейттин, Катардын инвестициялары менен биздин жаратылыш ресурстарыбызды айкалыштырсак, Орбор Азияда эбегейсиз натыйжалуу кереметти жаратар элек.
Когда будет колоссальный эффект, это будет чудо Центральной Азии.
Сариев Катардын инвестициясын Ысык-Көлгө курула турган Асман шаарын курууга жана аны жогорку технологиялар менен жабдууга тартуу зарылдыгын кошумчалады. 2023 жылдын биринчи кварталынын аягына карай Кыргызстан, Кувейт мамлекетинин, Сауд Арабиясынын жана Бириккен Араб Эмирликтеринин өнүктүрүү фондторунан жалпысынан 5,5 миллиард сомдон ашуун финансылык карыз алган. Катар эмири Борбор Азия аймагына жасаган бул сапарында Бишкектен тышкары Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстанга барат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын жогорку соту Каракалпакстандагы башаламандыктарга айыпталып камалган 8 кишини шарттуу түрдө бошотту. Дагы 6 кишинин камактагы мөөнөтү кыскартылды. 5 июнда жогорку сотто 16 адамдын арызы апелляциялык тартипте каралды. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Каракалпакстан окуяларында башка айыпталуучу саналган Даулет Мурат Тажимуратовду 16 жылга эркинен ажыраткан мурдагы чечим өзгөртүүсүз калтырылды. Ал эми эркиндикке чыккандарга 4-5 жылдык камак жазасы чегерилгенин, бирок тергөө абагында отурган күндөрүн эске алуу менен сот залынан бошотулганын күн УЗ сайты жазды. Даулет Мурат Тажимуратовдун адвокаты Сергей Майоров сот чечимин адилетсиз жана мыйзамсыз деп атаганын газета УЗ басылмасы кабарлады. Бийлик Тажимуратовго берилген 16 жылдык камак мөөнөтүн өзгөртүүсүз калтырууну сурады. Сот бул буйрукту аткарды, деди Майоров. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр жазында көтөрүлүп, 1-2 июлда автономиялуу Каракалпакстан Республикасында нааразылык чыккан. Жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршы Нукус шаарында өткөн ири митингтер күч менен басылган. Кеминде 21 адам каза таап, 243 жараат алган бул кандуу окуядан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрүүсүз калган. Кийин 500 ашуун киши кармалып, сурак соолдон соң бошотулган. Соттук териштирүүнүн биринчи инстанциясы Бухарада өтүп, январдын аягында 22 адамга өкүм чыккан. Даулет Мурат Тажимуратов 16 жылга эркинен ажыртылса, дагы 17 адам 3 жылдан 8,5 жылга чейин кесилген эле. 17 мартта дагы 39 айыпталуучуга өкүм чыккан, анда 28 адам 5 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратылса, 11 сот залынан шарттуу түрдө бошотулган. Буга чейин АКШ, Евробиримдик, Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийлигин Каракалпакстандагы окуяларды ачык, ар тараптуу жана айкын иликтөөгө, тынч демонстранттарга ашыкча күч колдонулган деген дооматтарды териштирүүгө чакырган. Бирок айыпталуучулардын арасында демонстранттарга мыйзамсыз күч колдонгон деп шектелген укук коргоо кызматкерлери көрүнбөгөнүн Азаттык радиосу жазган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ал арада 5 июнда Алматыда казакстандык укук коргоочулар январь окуялары маалында адам укуктарынын бузулушун чагылдырган эскертүүсүз атайлап угатуу деп аталган китеп баяндаманы сунуш кылышты. Анын максаттары жана түзүүнүн таржымалы Казакстандын пресс-клубунда өткөн маалымат жыйынында талкууланды. Айнура Жекше кызында сөз кезеги.
67 барактан турган отчетко ылайык, кандуу окуяларга байланыштуу жалпысынан 600 иш документтештирилген. Анын 579 жарандардын көрсөтмөлөрүнө таянган, 9 иш мамлекеттик органдар менен катталышуунун жыйынтыгы боюнча жана 12 конкреттүү иштердин негизинде катталды. 217 адамдын набыт болгону такталды, анын ичинен 174 маркумдун ок жеп каза тапканы аныкталды. Анда учурлар Алматы, Талдыкорогон, Шымкент, Тараз, Актөбө, Кызылордо, Семей, Өскөмөн жана Атырауда болгон деп айтылат маалыматта. Казакстандык укук коргоочулар эл аралык иликтөө жүргүзүү керектигин кайталашты. Эл аралык эксперттер менен бөлүшө турган абдан көп документтерибиз бар. Ушул документтердин негизинде алар өз жыйынтыгын чыгарып сунуштарын айтышат. Башкача айтканда, эксперттерге кылмыш иштеринин материалдары менен таанышууга расмий уруксат беришпесе же бийлик аларды чакырбаса да, биз документалдык базабызды Улуттар Уюмунун же Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун, Европарламенттин жана башка эл аралык эксперттерге беребиз деп айтты укук коргоочу Бакытжан Торогежина. Ал январь окуяларын документтештирүү учурунда бир жыл бою укук коргоочулар жана ыктыярчылар бир топ кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга туш болгонун кошумчалады.
Каза болгондордун укуктарын Казакстандын мыйзамдарынын алкагында мүмкүн болушунча калыбына келтирүү иштерин баштадык. Январь окуясына тиешеси бар 3 категориядагы адамдар менен иштеп жатабыз. Биринчи категорияга кылмыш иши токтотулган. Бирок СИЗОдо отуруп кыйноого кабылгандар келет. Аларга чечимдер чыгарылган. Бүгүн биз моралдык зыянды төлөтүп алууну жана кечирим суроону талап кылып жатабыз.
Андай адамдардын саны 200 жетет деп айтты Торогожина. Ушул күнгө чейин укук коргоочулар менен адвокаттардын арыздарынан кийин мамлекет мыйзамсыз соттук куугунтук же өмүрдөн ажыратуу үчүн 15 жарандан жана алардын үй бүлөлөрүнөн кечирим сурады. Укук коргоочу каза тапкан 12 киши жөн эле көчөдө бараткан деп таанылганын, бирок андайлардын саны көп экенин белгилейди. Мындан тышкары 30 чакты маркумга дегенде кылмыш иш козголуп, далилдер жок болгондуктан ал иштер жабылган. Казакстандын адам укуктары бюросунун директору Евгений Жовтис жарандардын өлүмү, кыйноолор жана мыйзамсыз куугунтуктар үчүн тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн жоопкерчилигине токтолду. Анын пикиринде, буйрук өлүмгө же оор жаракатка алып келиши мүмкүн жана мыйзамсыз экенин билип туруп, аны аткарууга милдеттүү болчубуз деген шылтоо суу кечпейт.
Кыйноолорго байланышкан дагы бир жагдайга көңүл бурсаңар, бул жерде тырмакча калып соодалашуу жүргөнүн айтат элем. Жашыруун деле маалымат эмес, мунун далилдери да бар. Кыйноолор жөнүндө арызыңардан баш тарткыла. Биз айыбыңардын беренесин өзгөртөбүз же жазадан бошотобуз деген шарт коюп келишкен.
Пресс-конференцияда ошондой эле аткылоого, андан кийин кыйноолорго кабылган адамдар, бийликтин, анын ичинде президент Касым Жомарт Токаевдин жоопкерчилиги тууралуу сөз болду. Коомдук ишмер Рысбек Сарсенбай уулу мамлекет эл алдында кечирим сурашы керек эле деген ой менен бөлүштү. Докладтын негизинде укук коргоочулар өлкө жетекчилигине жана күч түзүмдөрүнө бир нече суроо узатышты. Алар асыресе каза тапкандардын толук маалыматтары жана толук тизмеси качан даярдаларына, башаламандыкты тутанткан топтор ким экенине, тынч элге ок чыгарган аскердик эмес кийимчен кишилер ким болгонуна, эмне себептен кан төгүлгөн облус акимдери, ички иштер министрлигинин жетекчилиги жоопко тартылбаганына кызыгышты. Алар экс-президент Нурсултан Назарбаевдин ролу аныкталдыбы деген суроолду да коюшту. Укук коргоочулар январь окуяларынын тынч катышуучулары жана курмандыктар реабилитацияланыш керек деп эсептешет. 2022 жылдын башында кошуна мамлекетте социалдык талаптарды койгон тынч митингдер өлкөнүн аймактарына жайылып, кан төгүү башаламандык менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда ошондо кеминде 238 киши каза болгон. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан Кызыл Кыяда окуучу кыздар мектепке Ислам мамлекети террордук уюмунун желегин илип кетишкен окуя боюнча кармалышты. Ошондой эле алар мектептин дубалдарына күмөн сөздөр жазылганы боюнча да шектелүүдө. Атайын кызматтын маалыматына караганда, кыздардын үйүн тинтүү учурунда мыйзамсыз диний агымдарга жана Кыргызстанда тыюу салынган Ислам мамлекети террордук уюмуна тиешеси бар көптөгөн китептер жана видео материалдар кара түстөгү желек табылган. Билим уясында 25 майга караган түнү болгон чуулуу окуя тууралуу кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Биз мектепке барган учурда мугалимдер имаратты актап сырдап жатышыптыр. Окуу жылы аяктап, азыр окуучулар жок. Мектеп директору Дилбар Ахметова маалымат берүүгө араң макулдугун берди. Анын себебин Ахметова чочулап калганы менен түшүндүрдү. Шектүү катары кармалган окуучу кыздар экзамендерге киргизилген эмес.
Байкалган эмес. 24-тү күнү баардык кыздар келип линейкада ушул акыркы бүтүрүүчүлөрдүн бийине репетиция болгон, бийлешкен, жүрүшкөн, сүрөттөргө түшүшкөн, башкачараак мүнөзүн сезген эмеспиз. Активдүү катышат эле, сабактан тышкары иштерде дагы бийлерге, конкурстарга катышып жүргөн кыздар.
А канча окуучу болуп атат ушунда?
Бүтүрүүчүлөр 30 окуучу. Ошолордун ичинен биз ушу интернеттен көрдүк 2 окуучу кызыбызды шектелген деген.
Кайсы айылдын тургундары болгон?
Ушул шаардын кыздары.
Азыр ал окуучулар мектепке келбей атабы? Жанагы эми болот эмеспи? Экзаменге чейинки даярдыкчы.
Ошол экзамен күнү суракка кетишкен, келген жок экзаменге.
Мектеп дубалдарына сени кыйратканды жок кыл, сенин камераң сага жардам бербейт, Аллах ыраазылыгы үчүн музыканы койбо деген сөздөр түндө жазылган. Бул окуяны 25 майдын таңында мектептин чарбасын көзөмөлдөгөн кызматкери Малика Махмуджанова алгачкылардан болуп көргөн. Ал ошол күндөгү окуяны мындай айтып берди.
Саат эртең менен саат 6:00 мана жетке келип көрсөм, мана жер жазылган турат эле.
Эмне деген жазуу экен?
Ради Аллах, отключай музыку дегенде, өчүр дегендик сөз. Дароо кызыма табы бердим, сразу краска кылып койду. Ана пысылатадыган да жазып кетиптир. Директор келип көрүп, уям түшүнүп түшүнбастан кийин участковойду чакырдык.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2 июнда тараткан маалыматка караганда, Баткен облусунун Кызылкая шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектептин аймагында бүтүрүүчүлөрдүн урматына арналган тактайчанын жанынан Кыргызстанда тыюу салынган Ислам мамлекети террордук уюмунун желеги табылган. Мындан сырткары ушул эле мектептин тосмосунун дубалдарынан сени кыйратканды жок кыл, сенин камераң сага жардам бербейт, Аллах ыраазылыгы үчүн музыка койбо деген жазууларды калтырганы такталган. УКМК менен Баткен облусунун ички иштер башкармалыгы биргеликте жүргүзгөн ыкчам издөө чараларынын жүрүшүндө буга байланыштуу мектептин 3 бүтүрүүчүсү аныкталган. 2023 жылдын 2 июнунда соттун уруксаты менен аталган адамдардын жашаган жерлеринде издөө чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында тыюу салынган мыйзамсыз диний агымдарга жана Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмуна тиешелүү болушу мүмкүн болгон ири көлөмдөгү адабияттар жана видео материалдар табылып, экспертизага жиберилди. Белгилей кетсек, кармалгандардын биринин уюлдук телефонунан 2023 жылдын 25 майында орто мектептин аймагында илинген Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмунун кара желеги даярдалып жатканы тууралуу видео материал табылган. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат деп айтылат атайын кызмат тараткан маалыматта. Кыргызстанда Ислам мамлекетинин ишмердигине эл аралык террордук уюм катары тыюу салынган. Мектептеги окуяга шектелип кармалган окуучу кыздардын биринин ата энеси менен сүйлөшүүгө мүмкүн болду. Ата энелер бул окуяга таң калып жатышат. Ислам мамлекеттик эл аралык террордук уюму 2013-2019 жылдары Сирия менен Ирактын кээ бир аймактарында орун очок алып, катарына чет элдик жарандарды жана согушкерлерди тарткан диний куралдуу күчкө айланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2018 жылдагы маалыматына ылайык, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, 150'sü ошол жактан набыт болгон. Учурда Ислам мамлекетинин негизги күчтөрү талкаланганы менен майда топтору иш жүргүзүп, чет элдик жарандарды азгырып жатканы айтылып келет. Жарандарды радикал террордук топтордон тосуунун жолу катары Түркиядагы Эрджес университетинин дин философиясы боюнча докторанты Элмурат Кучкуроолу буларды айтты.
Кыргызстанда дини экстремисттик топторго жаш өспүрүмдөрдү же жөнөкөй кадимки эле толук кандуу жетилген кишилерди тартылып кетүүдөн кандай сактапабыз керек? Ал үчүн мамлекет чечкиндүү кадам ташташ керек деп ойлойм. Камчыбек Кыдыршаевичтин сөзү менен айтканда талтайбаш керек. Мындай эки жака жарымы, бул жака жарымы, бул жака кылса ушул көрүнүштөрдөн кутулбай узакка созулуп кете берет да. Бир эле нерсе бар: акыл парасаттуулук, логика, илим билимге туура келбеген эч кандай диний уюм, эч кандай диний принцип, эч кандай диний агым Кыргызстанда жашабашы керек. Бул чечкиндүү бир кадамды талап кылат. Эмнеге чечкиндүү кадамды талап кылат деп айтып атам? Мамлекет өзүнө кандайдыр бир коркунуч, кандайдыр бир риск жараткан группаларды тыюуга алат. Бул логикалуу, нормалдуу нерсе. А бирок бир нерсени түшүнбөй атышат. Азыр мамлекет тыюу салбаган, уруксат берген диний агымдардын ичинде, анын ичинде диний лидерлердин айтымдарында, мечиттеги сухбаттарында, социалдык тармактагы сухбаттарында, колдонмо булактарында кудум ошол мамлекет өзүнө риск катары көргөн агымдарды, ошондой ойлорду колдой турган, алардын принциптерин, парадигмасын колдоп, аларга пайдалуу болуп бере турган көптөгөн фрагменттер бар. Мамлекет мисалы буларга тыюу салбайт.
Кыргызстанда сот 2003 жылдан бери террорчу жана экстремисттик уюм катары 21 диний мекеменин өлкө аймагында ишмердигине тыюу салган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун 7-июндагы таңкы эфири уланууда программабыздын эми экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда мамлекеттик үлүшү бар 42 компаниянын айрымдарындагы акциялардын көлөмү аз болсо, көпчүлүгүндө негизги пакетти мамлекет кармап турат. 42 мамлекеттик ишкананын 19 жабык турса, айрымдарынын абалы жакшы эмес. Мунун айынан мамлекет миллиондогон чыгым тартууда. Иши жүрүшпөй жаткан мамлекеттик компаниялар тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун баянын сунуш кылабыз.
Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасы газды, мунайды кайра иштетүү, сактоо жана ташуу боюнча улуттук оператор катары түзүлгөн. Компания дээрлик бир жылдын ичинде эч нерсеге жетишкен эмес. Анын жалгыз кызматкери, тагыраагы директору Алишер Бейшиналиев энергетика министрлигинин имаратында отурган. Мекемеде иштегендер Бейшиналиевдин иш бөлмөсү да болбогонун айтышат.
Ишканада канча киши бар? Ишканада өзү жалгыз бир кишиби? Аңызго бир киши камалып кетти. Эч ким акпалы ишканада.
Жана түзүлүп бүгүн менен жаңы иштеп атканда.
Мамлекеттик ишкананын директору Алишер Бейшиналиев бир дагы келишим түзбөгөнү менен башка иштен жетишкен. УКМК ал мына өндүргөн компаниянын 20% үлүшүн жана 2.5 миллион сом талап кылганын билдирди.
Башкы директор башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, мунай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, аффилирленген номинациялардын үлүшүн каттап, андан кийин дагы 2.5 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Жүргүзүлгөн ыкча медиктөө иш чараларынын натыйжасында 1 миллион сом пара алып жаткан учурда БАТ, ошондой эле кылмыш иши боюнча экинчи соттолуучу БАН пара менен кармалды.
Ошентип Кыргыз Транснефтегаздын жалгыз кызматкери камакта отурат. Анын кайсы компаниядан эмне үчүн акча сураганы айтылган жок. Энергетика министрлиги болсо компаниянын тагдыры Алишер Бейшиналиевке байланыштуу эместигин айтууда. Ошол эле учурда ишкананын эртеңи туурасында так эч нерсе айта алышпайт.
Азыр ишканада жетекчи өзү эле бар, анан кийин наем азыр баягы 5 миллион алып туруп ошого наем кылып атканда сотрудниктердичи жумуш башталмай аткан, бас салмак.
Эми иш башталды деп эле кармалып турду, э?
Иш башталды деп эле, аны билбейм, ал жагы кандай болгонун биз үчүн азырынча сыр, азырынча биле албайбыз. Ушу кармалды деп уктук, болгон анан башка маалымат жок менде.
Ишкананын келечегине өзүңүз ишенип атасызбы?
Албетте. Албетте ишенебиз. Ал ишкана үчүн түштүк жерин газдаштыруу милдети негизинен биз ошол ишканага деп ойлоп атканбыз.
Кыргыз Транснефтегаз ишканасы Баткен облусунун Бүргөндү массивиндеги газ компания Өзбекстан менен биргеликте иштете турганы да айтылган. Компаниянын каржы маселеси да
толук чечилбегендей. Анткени энергетика министрлиги 5 миллион сом бөлүп бергенин айтты. Бул каражат толук иштеп кетүү үчүн аздык кылат.
Эми аягын ачыш керек болчу. Азыр эми өзбек тарап менен иштеп аткан болчубуз. Бизден дагы балдар министрликтен балдар катышып ошол иште алып барып аткан азыр.
Кайсы ишканадан акча сурап ийген?
Аны билбейт экен.
Кыргызстандыкпы же Өзбекстанга байланыштуу?
Аны да билбейт экен.
Маалыматыңыз жок?
Маалыматым жок, албайт.
Кыргыз транснефтигаз артынан сөз ээрчиген жалгыз мамлекеттик компания эмес. 2021 жылы түзүлгөн акциясы кыргыз өкмөтүнө таандык кыргыз индустрия ишканасы боюнча суроолор арбын. Кыргыз индустрия өлкөдө заманбап ишканаларды, мекемелерди, уюмдарды жана жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн ачылып, уставтык капиталына бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн.
Урматтуу Ярослав Смолаевич, вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну. В срочном порядке. А то сядете в тюрьму. Тюрьмөгө отурасыз. Тюрьмө сизди күтүп ыйлап турат. Жарасул Осмонович келсе, бир месте брендетип койдук деп. Ошон үчүн ушул маселени в срочном порядке кайтарыңыз. Бул мамлекеттин элдин акчасы. Эч качан мындай поступка барбаңыз.
Жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын эки депутаты Жеңишбек Токторбаев менен Алишер Козуев кыргыз индустрия ишканасынын ишин сындап, анын жетекчиси Жарасул Абдурайымов камалышы керектигин айтып чыгышты. Өзгөчө Токторбаевдин сөзү өктөм чыгууда.
Бир жарым жылдын ичинде тапкан кирешеңиз ноль. Бир тыйын таппаптырсыз. Мамлекеттин алган 1 миллиард сомду 843 миллион 504 миң сомду жогоруда аталган 19 ишканага бөлүп бергенсиз и 54 миллион 870 миң сомду мынакей ошол 65 кишиге айлык катары таркатып бергенсиз. Мынакей акыркы маалыматтарга караганда каражатты максатсыз пайдаланганыдыктан 1 миллиард сом түгөнүп, азыр 300 миллион сом карыз болуп, 65 адам 3 айдан бери айлык албай отурат. Бул мен ойлоймун, урматтуу Жарасул Осмоналиевич, ошо сиздин шефиңиздин очередной воздушный замок. Еще раз повторюсь, очередной воздушный замок. Бул жанагы хипик, илбир секирик сыяктуу эле ушундай силердин воздушный замыгыңар. Муну мен ойлоймун, урматтуу депутаттар, башкача атаса болот эле, башкача мамлекетти тоноо деп аткойсоңуз болот эле.
Атажурчу депутат эсептөө палатасынын отчетун далил катары тартууда. Мекеменин документтеринде кыргыз индустрия ачык акционердик коомунда 2022 жылы каржылык мыйзам бузуулар аныкталганы айтылат. Өзгөчө кыргыз индустрия үлүшүнө ээ болгон компанияларда кемчиликтер көп экени жазылган.
Анын ичинен 2022 жылы 245,2 миллион сом өнөр жайга тиешеси жок долбоорлорго бөлүнгөн. 2022 жылдын башталышында бухгалтердик баланста калдыктар жок болгондуктан 1 январ 2023 жылга карата көрсөтүлгөн маалыматтар BK Medicare компаниясынын реалдуу финансылык абалын билдирбейт. 1000 сомдук уставдык капиталы бар BK Medicare ЖЧКсы кыргыз индустрия ачык акционердик коому тарабынан 49,6 миллион сомго бааланып сатылып алынган.
Вице президенттериңиз 130 миңден айлык алат экен. Советниктериңиз 120 миң сомдон айлык алат экен.
Кыргыз индустрия ишканасы 1 жылдан ашык убакыттын ичинде 19 долбоорго акча салганын, анын 9 толук кандуу ишке киргенин айтып жатышат. Алардын арасында Кыргыз Темир Мык, Кыргыз Топчу, BK Media KR сыяктуу компаниялар бар.
Биз түзүп аткан ишканалар булар 2 жылдан 3 жылга чейин гана өздөрүнүн проекти кубаттуулугуна чыгат. Бүгүнкү күндө биз 1 миллиард сом уставтык фонд алсак, азыркы күндө биз түзгөн ишканалардын активи 3 миллиарддан ашкан. Сиздер күтүп турбайсыздарбы? Биз анын баардыгы ТОдо эсептелинген, бизнес пландарда баардыгы каралган. Ансыз бир дагы ишкананы биз баштабайт болчубуз да. Сиз аны жакшы билесиз. Жылдын аягында мен ойлойм, бир топ көзгө көрүнгөн ишканалардын иши башталып калат.
Комитеттеги чуулганды жыйындан кийин кыргыз индустрия ачык акционердик коому айрым депутаттарды ишканага алып барып келди. Алардын арасында Дастан Бекешев да бар.
Эми ачылышы мына октябрь, сентябрь айында болгон 22-нчи жылда. Бирок биз башта электе сразу уже сындап баштайбыз да. Мен ошого каршымын да, ушул принципке каршымын. Раз уже баштагандан кийин эми давайте кичине убакыт берели, көрсөтсүн. тура жол менен баратабы же туура эмес жол менен барат атышабы. Себеби биз барсак ошол эле кыргыз индустрияда 2 ай айлыкты албай жүрүшөт балдар.
Кыргыз индустрия мамлекеттик ишканасы 19 компаниянын 5-үнө толук ээлик кылса, калганында ар кандай үлүшү бар. Анын жетекчиси Жарасул Абдыраимов 16-майдагы жогорку кеңештин жыйынында эсептөө палатасынын отчетунда жаңылыштык бар экенин, документ жокко чыга турганын кабарлаган. Бирок 18-майда эсептөө палатасы Токторбаев айтып чыккан маалыматтарды расмий сайтына жарыялады.
Саясат болушу мүмкүн, Акылбек Жапаров койгон кадрларды кармоошпой. Мен аны түшүнбөй жатам да. Кадрлык саясий болуп атканын мен аны түшүнбөй жатам. Менимче бул туура эмес, себеби бул көрсөткүч мындай эмнени көрсөтүп атат бул жерде. Бизде демек 2 чечим чыгарган борбор бар экен деп ошону көрсөтүп атат да.
Сиз ошол билдирүү кылып аткан учурда Жарасул мырзага кайрылганда ошол сиздин шефиңиз күчтү, калкалагыңыз күчтү деп аттыңыз. Кимди айтып аттыңыз?
Эми аны өзү билет. Мен ким аркылуу келди ал жумушка? Эмне мен ойлойм да, эми мындай жумушка мындай жөнөкөй адамдар келбейт. Эми билбейм мен.
Эми ишкананын тагдыры кандай болуш керек? Анан жетекчиси эмне болуш керек деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, мамлекеттин акчасын кайтарып бериш керек, камалыш керек ал киши. 853 миллионду жөн эле жок кылып салбадыбы? Бул эмне деген акча? Эмне деген акча? 853 миллионду жөн эле жанагындай жаңы фирмаларга берип салган.
Кыргыз индустрия ачык эсимдерди коомдун айланасындагы окуялардан кийин 26-майда президент Садыр Жапаров ишкананын иши менен таанышып, талаштуу маселени тынчыткандай болду. Бишкек штамптоочу заводунун аймагында жайгашкан мамлекеттик компаниянын тагдыры кандай болору анын ишинен гана көз каранды. Мамлекеттик компаниядагы мыйзам бузууларды аныктаган эсептөө палатасынын отчету президентке, жогорку кеңешке жөнөтүлгөнү, укуктук баа берүү үчүн УКМКга да жиберилгени белгилүү болду. Эмне кетир Разаков Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеги имараттан орун алган мекемелердин башынан чуу кетпейт. Азыркы учурда бул жерде кыргыз венгер өнүктүрүү фонду отурат. Анын жетекчиси министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Темирбек Эркинов 4-майда камалган.
Өзү иш атат,
ага иш атат.
Аберки төрагасы жетекчиге кармалгандан кийин бүгүн азыр жерине болот да. Кечке. Төрагасы фонддун ишине байланыштуу эмес, башка жерге кармалган. Башка
Темирбек Эркенов кыргыз венгер өнүктүрүү фондундагы эмес Акылбек Жапаровдун кеңешчиси болуп тургандагы иштери үчүн кармалганы айтылууда. Анын ишин УКМК карап атат. Темирбек Эркенов 17-майда үй камагына чыгып кетти. Кыргыз венгер фонду отурган жерде мурда кыргыз туризм деген ишкана бар болчу. Мамлекеттик мекеме 2019-жылы маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдында түзүлүп, 2022-жылы жоюлуп кетти. Ал иште баштаганда эле сын пикир күч алып, негизи эле эмне иш аткарганы түшүнүксүз бойдон калды. Бул боюнча министрлик кыргыз туризм ишканасын жетектеп кеткен Данияр Казаков да маалымат берген жок.
Кыргыз туризм боюнча бая сиз убагында жетектеп калбадыңыз беле? Анан кийин жоюлуп кетти, ошол иштеп атканда эмне иш кылды, ошол боюнча бир мүмкүн болсо сурайын дедимби?
Азыр встреча где-то через час. Позвони, пожалуйста, азыр этот. Не могу говорить.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 2022-жылы 11-марттагы жарлыгы менен кыргыз туризм ишканасынын ордуна туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачылган. Ачык акционерлик коомуна 1 миллиард сом бөлүнүп, анын жетекчилигине Аксай Travel туристтик компаниясынын башчысы ишкер Елена Калашникова келген. Бир жылдан соң Калашникованы анын орун басары Александр Валитовду УКМК кармап, аларды коррупцияга айыптады. Ошентип туризмди өнүктүрөм деген дагы бир мамлекеттик компаниянын ишинде маселе жаралды.
Вот тинтүү иштери, тергөө иштери боюнча мен айта албайм да расмий. Болгон болгондорду айтып берейин.
Ооба, эмне иш кылдыңар анан? Эми азыр чоң
туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун дагы бир вице президенти Кайрат Итибаев кызматын тапшырды. Бул чечимди атайын кызмат үйүн тинтүүгө баргандан кийин кабыл алганын айтат.
Мен учуп кетейин десем болот, сиз эми кетип бериңиз, үчтө аэропортко барышым керек эле десем бара бериңиз деди. Дубай Сеулга барып ошо акыркы улуттук стендтерди өткөрүп келдик. Анан келгенден кийин бияка айттым, ушундай болуп атат, мен бушайман болуп атам, үйүмдө ымыркай жаңы төрөлгөн балам бар, ал күнү кызым 4 жашар садикке барган эмес, 2 жашар балам бар, 3 бала. Андан көрө мен өзүм эле иштерим кыла берейин, андан рахмат деп ойлочу. Мындай да баягы кыргыз саясатынын өзүнүн нюанстары бар. Орусча айтмакчы, Восток дело тонкое. Менин бул божомолум. Балким Елена Калашникова ошо бир саясий күчтөрдүн тобуна жакпай калгандыр. Бул саясат болушу мүмкүн да, мен болжолум.
Атайын кызматтын маалыматында туризм дөнүктүрүү фонду келечеги бүдөмүк жеке компанияларга 65 миллион сомдон ашык каражат короткону айтылат. Ошондой эле чет өлкөдөн тартылган консультанттарга айына 6000 доллар эмгек акы төлөнүп турганын, мамлекетке келтирилген чыгымдын суммасы да эсептелип атканы кабарланды.
Ал боюнча мен билбеген нерселер болушу мүмкүн. Мен физикалык жактан жетишпейм да. Мисалы үчүнчү. Мен билбеген нерселер болушу мүмкүн, нюанстар болушу мүмкүн. Мен мисалы үчүн өткөндө эле өзүм билдим, ачык эле айтып коеюн. 6000 доллар деп айтып чыгыштыр. Мен биринчи келип мен ал жерде айтып атам, мага айлык коюп берсеңер болмок да жаштакай депчи. Ачык эле айтып атам.
Баштай берели.
Туризм дөнүктүрүүнү колдоо фондунун иши да жогорку кеңеште сынга алынган. Айрым депутаттар аймактарда курулуп жаткан рест поинт боюнча сын айтып, ажатканага көп акча короп атканын айтышкан эле.
Уставной капитал фонда составил 1 миллиард сомов.
Жалпы 1 миллиард сом уставтык капиталдын 762 миллион 190 миң 370 сомун накталай түрдө сакталуу. Ал эми 257 миллион 67 миң 294 сому коротулду. Анын 113 миллион сому туристтик эс алуучу жайларды курууга бөлүнгөн. Алар жалпысынан 68 жерге өлкөнүн ар кайсы аймагына салынууда.
Остальные деньги в целости и сохранности для вашего сведения.
Туризм дөнүктүрүү фондуна байланыштуу иште атайын кызмат тергеп жатат. Азыркы тапта фонд баштаган долбоорлордун келечеги бүдөмүк болуп калды. Теңиз бөлтүрүктүн карьерасы кандай ылдамдык менен өссө, кайра ошондой эле кыйрады. Ал алгач Кумтөрдү, андан соң Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин башкарып турду. Теңиз бөлтүрүк башында турган, мамлекеттик бюджеттен дээрлик 3,5 миллиард сом бөлүнгөн Улуу Көчмөндөр мурасы холдинги бир жыл өтпөй жабылып, бөлтүрүк органдардын капканына түштү. Аны менен чогуу дагы 2 адам камакка алынып, алар коррупцияга айыпталган. Ошондо Улуу Көчмөндөр мурасынын чыгымдары, имарат, эмерек, эс алууга короголгон каражаттар элдин оозун ачырган, жалпы зыян 1 миллиард 146 миллион 449 миң сом экени да айтылган.
Садыр Нургожоевич, ушуну туура көз өмүлдөйм деди эле, сөз берген. Мен сиз бирге эркече сөз берген, ошол кумдору келгенде мен алып берем, иштетип берем жакшы. Мен милдетим аткардым.
Бирок бөлтүрүк баштаган топ капаста көпкө турган жок. Башкы прокуратура коррупцияга айыпталган теңиз бөлтүрүктүн үй камагына чыгарылганы боюнча маалымат таратып, ал жана башка шектүүлөр мамлекетке келтирилген 1 миллиард 146 миллион 449 миң 161 сом зыяндын 844 миллион 512 миң 858 сомун төлөп бергенин кабарлады. 30 апрелде Бишкектин Октябрь райондук соту бөлтүрүктү прокуратуранын өтүнүчү менен үй камагына чыгарды.
Кыскасы, бул мамлекеттики деген бул эч кимдики деген. Муну эч ким өнүктүрбөйт, эч ким өстүрбөйт. Инновация жок, атаандаштыкка чыдабайт, банкрот болот. Бул кереги жок нерсе. Дүйнөдө мына сиз тартып аткан камера, мына мен кармап турган телефон, билбейм, мына могу жерде турган Toyota, Mercedes-тер бирөө да мамлекет чыгарган эмес да, мунун баары жеке ишканалар. Биз ушундай компаниялар болгону Кыргызстанда жакшы ишканалар, жеке ишканалар бутка туруп келатса, мамлекет болгону мүмкүн бир узак мөөнөттү кредит сыяктуу ушундай инструменттер менен колдоп коюш керек болгону ошол. Бүт дүйнө ушинтип өнүгүп өсүп атат. Ошон үчүн биз алардын технологиясын колдонуп, ошоларга биз киреше берип атабыз. А биз негедир мындай тупиковый жолду эле улам тандайбыз.
Дагы бир мисал. 2022 жылы 25 июлда мамлекеттик өнүктүрүү банкы түзүлүп, анын төрагалыгына мурдагы орус жараны Евгения Судец дайындалган. Судецтин аты мамлекеттик Альфа Телеком ишканасы 14,6 миллиард сомго бааланып сатыкка коюлганына байланыштуу чыккан журналисттик иликтөөдө аталган. Ошондон кийин ал кызматын тапшырды. Жалпы жондон мамлекеттин үлүшү бар 42 компания бар. Анын айрымдарындагы акциялардын көлөмү аз болсо, көпчүлүгүндө негизги пакетти мамлекет кармап турат. 42 мамлекеттик ишкананын 38 акционердик коомдор, анын 18 иштеп жатса, 14 эч ага эле токтоп калган. Дагы 10 жоопкерчилиги чектелген коомдун жарымы иштеп калганы чабыктырат. Мамлекет 100% акциясына ээлик кылган Air Кыргызстан авиакомпаниясынын азыркы абалы ушул.
28-сентябрда Бишкек шаардык соттун чечиминин негизинде банкрот деп табылган. Бүгүнкү күндө ошо процедура банкротту жүрүп атат.
Компания соттун чечими менен банкрот деп табылып, анын бош калган имаратында 5-6 киши эле иштеп атат.
Эсептөө палатасы текшерген. Ошон жыйынтыгында мынча карыз бар, мындай мүлкү бар деген расмий эмесин берет, ошондон кийин жооп бере алат.
Бул жолду сан барбы? Канча миллион? 100 ашат да.
252 миллиондон ашык карыз бар.
Бул канча жылда чогулган карыз?
Бул көп жыл болду. 2017 жылы токтогон ишмердүүлүгүн. Ошого чейинки карыздар да булар. 2018 жылы ишмердүүлүгү самолет ошондон баштап учпаган. Ошого чейин учкан андан учпаган самолет.
Эми кандай ойлойсуз, мамлекеттик ишкананын ушундай абалга келип калышына эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Эми ар кандай себептер бар. Бул жерде эң бир негизги себеби бул башка авиакомпаниялар бул эмеге Кыргызстандын рыногуна кирип кеткен.
Air Кыргызстан компаниясынын азыркы кейпин мамлекет башкарып аткан ишканалардын бир тобу кийип калышы толук мүмкүн. Анткени практика көрсөткөндөй мамлекеттик ишкана эч качан жеке сектор менен атаандаша албайт. Мунун негизги себеби мамлекеттин байлыгына мамиле такыр башка. Бек Бийбосунов, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы уктурууларыбызды улантып, эми жан дүйнө түрмөгүнө келсек, түрмөктүн бүгүнкү коногу белгилүү театр режиссёру Улан Мырза Карыпбаев. 27 жаштагы жаш театр ишмери учурда Касмалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театры менен катар Астана шаарындагы Азербайжан Мамбетов атындагы мамлекеттик драма жана комедия театрында дагы режиссёр катары эмгектенип жатат. Кабарчыбыз Максат Жангазиев режиссёр менен анын чыгармачылыгы, соңку кездеги ийгиликтери жана кыргыз театрынын күнгөй тескей тууралуу кеп кылды.
Арбаңыз ардактуу Улан Мырза, мына кече Ысык Көл облустук театры борборго келип бир канча спектакль коюп кетишти. Анын алгачкы күнүндө белгилүү драматург, эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раевтин Күн кармаган бала драмасына сиз койдуңуз режиссер катары. Деги эле ушул Көл театрынын чыгармачыл сапарындагы ийгиликтери кандай болду? Анан мына Күн кармаган бала спектаклинин ушул чакырыгы жөнүндө сизден уккум келип атат. Себеби азыркы учурда дагы ушул эл арасында, көрүүчүлөр арасында Күн кармаган бала тууралуу алган таасирлерин көрүүчүлөр соц тармактарга жазып жатышат да.
Саламатсызбы? Чоң рахмат. Муну овация дейт го, триумф дейт бир чети. Ошого бир 5 мүнөт болсо да бөлүнүп ушул эргип калдык. Мен Көл театрына разымын. Көл театрынын башчыларына Темирлан Асманбеков, Света Айыповна, Абдыкадыроваларга разымын. Актерлорго разымын. Себеби ушул кишилер бизге мени чакырып ушул спектаклды койгонубуз үчүн. Кеп мына биз спектакль менен гастролдор ачылып, мен бул үчүн мен чоң сыйлык. Ошондуктан мына гастролдор жакшы өттү. И гастролду баштаган, декаданы баштаган Күн кармаган бала чын эле Ысык Көл театрына бир ак жолтой күн кармаган спектакль болду деп ойлойм. Чыңгыз Айтматовдун Кылым картар бир күн менен Султан Раевтин Күн кармаган бала спектакльдеринин режиссёру ретинде бул мен үчүн бүгүнкү күндө спектакль диалог. Адамзаттын эмне болуп жаткандыгы жөнүндө, кандай биз өмүр сүргөндүгүбүз жөнүндө жана бүгүнкү күндө кандай өмүр сүрүп жатабыз, саясий кандай ситуацияларга кабыл болуп жатабыз, ошол жөнүндө болгон менин бүгүнкү күндөгү ой толгом.
Сизди өлкөдөгү эң жаш, ошол эле маалда такшалган режиссер катары таанып калдык. Сиздин ата тегиңизден дагы бир топ белгилүү өнөр адамдары чыкканын дагы уккан жайыбыз бар. Деги эле ушул театр тармагына сизди алып келген жол тууралуу айтып берсеңиз.
Мен мектепте окуп жүргөн кезде Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдахматованын Каркыра балдар студиясында окуп калдым. Андан кийин болсо мектеп кезинде ушул улуттук театрга, академиялык кыргыз драма театрына келип мен спектакльдерди көп көрүп баштадым. Ошол кезде театрдын директору менин өнөрдөгү атам болгон, мисалы үчүн Марат Алышбаев, кыргыз эл артисти, марқұм болып кеткен Барат Байке маған ошол кезде директор болып мынау визиткасына бүт спектакльдерді бекер көруге рұқсат берем деп жазып берген да, и мен бүт спектакльдерді ошол мектеп оқушысы бекер келіп көріп жүрген болчумын. Ошондуктан ошол күндөн тарта мен ойлойм, мени театрга кызыгуум жарала баштады.
2015 жылдан 2020 жылга чейин Санкт-Петербург шаарындагы Орусия мамлекеттик искусство институтунан режиссер жаатында атайын жогорку билим алып келдиңиз. Ал жакта устаттарыңыз кимдер болду?
Устатым Россия Федерациясынын мамлекеттик сыйлыгынын ээси, эл артисти, Золотая маска сыйлыгынын ээси Геннадий Тростенецкий. Ушул кишиден мен 5 жыл билим алып, биздин академиябыз мына 245 жылдык тарыхы бар академия. Европадагы эң улуу академиялардын бири. Ошол жерде мен билим алганыма өтө сыймыктанам. Мисалы 93 жылдан кийин биздин институтта кыргыздар окуган эмес экен. И мен ошол бир 25 жылдан кийин академияга билим алууга түшкөн биринчи кыргыз болуп атам да, бул эгемендүүлүк жылдарында. Ошондуктан ошол мен сыймыктанам. Эң башкысы менин устазым, менин устатым Геннадий Рафаилович Тростенецкий. Ушул кишиге мен ар дайым ден соолук тилейм. Себеби тээ алыстан келген капкара кыргыздын арык баласын кабыл алып, ошону 5 жыл окутуп, ушул баладан бир нерсе чыгат деген ишенич менен тарбиялагандыгы үчүн мен устазыма миң мертебе разымын.
Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрында экинчи курстан баштап эле режиссер катары өзүңүздү сынап келдиңиз. Спектакльдериңизде да бир катар эл артисттери, такшалган актер актрисалар роль ойноп жүргөн. Алар сизди баласынтып койбой, ушул тажрыйбаңызга ишенип артса керек. Анан алардын ишеними дагы сизге бир топ дем бергендир чыгармачылыкка.
Тунгуч спектаклим Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын сахнасында коюлган күйгүм спектакль болду. Ал спектаклде кыргыз эл артисти Гүлайым Ганиметова, кыргыз эл артисти Турганбек Бойбекова, кыргыз эл артисти Тилек Жумагазиев, кыргыз эл артисти Дүшөн Байдөбөтовтор ролдорду жараткан болчу. Бул спектакль мен үчүн жүрөгүмө эң жылуу спектакль. Мисалы, бул спектаклде мен айтам да, актерлор ошол кезде мисалы 70ге келип калган актерлор кантип ушул бир 21-деги балага ишеништи? Билбейм. Бирок ошол ишеним менен мен ойлойм, ошол кишилер мага бак батасын берип, ушул күнгө чейин мен мынакей спектакль коюп келатам. Ошол Кыргыз улуттук драма театрында Өмүр күзүү спектакли Жамиля Сыдыкбаеванын 70 жылдыгына арналган, Айсалкын Осмонованын 60 жылдыгына арналган спектакль. Ал спектаклде да биздин эл артисттерибиз Шайгүл Алсейитова, Тынар Абдыразаева, Тилек Жумагазиев кандай гана ролдорду жараткан жок. И мына акыркы премьераларымдын бири бул Күн кармаган бала, Ысык Көл облустук Касымал Жантөшев атындагы театр. Эми мына ушул спектакльдердин баары мага жүрөгүмө жакын. Баардыгын атап өткүм келет. Мисал үчүн Жалал Абад театрындагы спектакль менен Өмүр кечиндеги өкүтпөгөн эркүү улуттук театр сыйлыгынан биз 3 номинация жеңип алдык. А Жат эмес менен Үмүт спектакльдери менен эми мына эркүү 21-де бүт почти номинациянын баардыгын ушул спектакльдер алып кетти да. Мен үчүн бул чоң сыймык.
Ардактуу Улан Мырза, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге мындан арадагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу Азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү театр режиссеру Улан Мырза Карыпбаев болду. 27 жаштагы жаш театр ишмери менен биз анын чыгармачылыгы тууралуу, соңку кездеги ийгиликтери тууралуу жана кыргыз театрынын күнгөй тескери тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Синоптиктердин маалыматы 9 июнга чейин Кыргызстандын аймагында күн аябай ысып, күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө абанын температурасы 35-40, Талас облусунун өрөөндөрүндө 33-38 градуска чейин жогорулайт деп синоптиктер шашылыш билдирүү таратышты жана адистер күн ачык жерлерде көпкө жүрбөөгө, айыл чарба өсүмдүктөрүн көбүрөөк суарып турууга чакыраарын эскертишти. Ал эми бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде Чүй, Ош, Жалал Абад
Ашхабад облыстарынын тоолорунда өткүн-өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 32-37 градус, Таласта 30-35, Баткен, Жалал-Абад облыстарында 33-38, Ысык Көл, Нарын облыстарында 23-28 градус нөлден жогору. Бийик тоолор райондордо +9-14. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 35-37 градуска чейин ысыйт. Ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби 7-июндагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.